Milline haruldane pühapäev? See küll on. 1. juuli ja me võime sellisel viisil tulla Jumala kotta ja olla koos. Ma küll ei tahaks ja mõtlen kohe selle peale ja vaatasin oma kalendrit siin samal ajal veel, et millised on need pühapäevad, kus ma nagu puhkusaeg või mingite asjade tõttu üldse ei jõua kogudusse ja vaatasin, mitu pühapäeva ma saan kogudusse tulla ja mõtlesin, küll on tore. Et isegi kui sa saad tulla kogudusse ja ütleme eriti, kui sa oled aktiivne, kas siis ülistuses või kaasalöömises vabatahtlikuna või ka Jumala teenistustel, siis vahest on hea tulla ka niisama. Kuigi ma ütlen, et tulla niisama, eriti kui sa oled tegija ja istuda niisama, see võtab natukene aega ja niisugust harjumist ja see ei ole üldse nii lihtne. Aga kui sa veel ei ole midagi asunud koguduses tegema ja kaasa lööma, siis ma julgustan sind ka mitte sellega nagu ära harjuma, et sa ainult käid nagu saamas ja vastuvõtmas. Kogudus on ka koht, kus me tegelikult võime saada palju rikkamaks inimese poolest isiksusena kasvada, areneda, küpseda just nimelt selle läbi, et me paneme oma käe külge, me teeme midagi ja see muudab, see kujundab meid. Ja mina olen vaadanud küll, et need inimesed, kes on koguduses nagu heas mõttes nagu küpsenud ja kasvanud, need inimesed löövad läbi ka väljapool. Erinevates kohtades, ettevõtetes, paikades, kus nad töötavad ja nende meelsus ja nende hoiak, mis on ka kõige paremas mõttes usuga segunenud, usuga Jumalasse, usaldusega tema vastu, see mõjub, sest ühiskonnas seda ümberingi ju ei ole. Meil on seda pakkuda, meil on seda olemas ja see ei ole midagi nii isenesest mõistetavat ja sellepärast ka ei johiks ja me ei peaks ka nagu kuidagi kergelt või isenesest mõistetavalt võtma seda võimalust tulla Jumala kotta. Nüüd täna hommikul ma tahan edasi minna selle sama sarjaga, millest me oleme rääkinud viimastel aegadel elu koos Jeesusega. Ja täna meie teemaks on, kuidas tulla toime kriitikaga. Kuidas anda kriitikat, kuidas vastu võtta kriitikat, kuidas toime tulla selliste pingeliste hetkedega inimsuhetes, kus kriitika tuleb sisse ja kuidas seda nagu ära kasutada kõige paremas mõttes. Eelmisel nädalal istusime maas meie noortejuht Ivo Undiga ja rääkisime asjadest ja rääkisime ka tagasi vaadates kirikupäevale, mis meil siin vanalinna päevade raames toimus ja selle raames toimus ka suur noorte festival siin Vabaduse platsil Tallinna linnas ja see oli küll üks meie koguduse suuremaid noorte üritusi üle aastate. Ja ma olen tõesti väga tänulik Ivole, et ta seda üritust võttis vedada, seda juhtida, seda korraldada ja nägin kõrvalt, millist valu ja vaeva see kõik tema jaoks tähendas, sõna otseses mõttes. Aga see valu ja vaev ei lõppenud mitte pühapäeval ürituse lõppemisega, vaid see veel jätkus pärast päris pikka aega, sest et seda kõike tehes ta sai ise kriitikat ja ta ise oli enda suhtes kriitiline. Ja seda kõike kuulates, kui ta seda jagas minuga, ma mõtlesin selle üle ja ütlesin seda ka talle, et tegijal juhtub, kes mitte midagi ei tee, sellele ei juhtu ka mitte midagi. Tegijal juhtub, kui sa tahad elada kriitika vabalt ja nii öelda tahad elada niukeses selles mõttes nagu sellises turvatsoonis kriitika mõttes, siis kõige lihtsam on, et sa ei tee mitte midagi, et sa ei ütle mitte midagi, ja tegelikult veel parem oleks, kui sa üldse ei elakski või sind ei oleks olemas, sest et siis on kindel, et sa mingi kriitikat kellegi poolt ei saa ja sul ei ole ka kunagi vaja kellegile mingisugust tagasisidet või kriitikat anda. Nii et selles mõttes kriitika on midagi sellist, mille suhtes me inimestena oleme üsna tundlikud ja tihti luguga tunneme ebamugavalt eriti, kui me peame seda andma. Ja kui seda ka meile antakse, ega me palju paremini ei tunne tihti lugu. Nii et selles mõttes, kuidas tulla toime kriitikaga, see on küsimus. Ja Jeesus õpetab seda meile. Jeesus räägib üleüldse väga praktilistest asjadest. Kogu mäe jutlus, kui sa seda loed, sa näed, et ahaa, see haakub minu eluga, see haakub minu elu erinevate valdkondadega, erinevate situatsioonidega. Ja selles suhtes ka täna, kui me läheme edasi ja oleme jõudnud siis otsaga juba sinnamaani, et loeme Mattias evangeeliumis 7. peatükist 1. 6 salmi, siis sa võid ka neid salme ka jälgida siin üleval ekraanil. Aga me loeme siis Mattius evangeeliumi 7. peatükki 1. salmist edasi. Ärge mõistke kohut, et teie üle ei mõistetaks kohut. Sest mis kohtuga teie kohut mõistate, sellega mõistetakse kohut teiegi üle ja mis mõõduga teie mõõdate, sellega mõõdetakse ka teile. Aga miks sa näed pindu oma venna silmas, palki iseenese silmis aga ei märka? Või kuidas sa võid oma vennale öelda, lase ma tõmban pinnu sinu silmast välja ja en näe? Sul endal on silmas palk. Sa silmakirjatseja, tõmba esmalt palk oma silmast välja ja siis sa näed pindu oma venna silmast välja tõmmata. Ärge andke seda, mis on püha koertele ja ärge heitke oma pärleid sigade ette, et nad neid ei tallaks oma jalgadega ega pöörduks tagasi ja teid lõhki ei kisuks. Me elame maailmas, kus me oleme ümbritsetud inimestega. Ja olles ümbritsetud inimestega, me paraku või paratamatult seetõttu oleme ka ümbritsetud olukordadega, kus inimsuhetes võivad tekkida sellised kriitilised momendid. Kriitilised momendid, kus keegi ütleb meile midagi, mis võib meid puudutada, võib meile kuidagi viisi olla niisugune negatiivne. Samal ajal me oleme ka maailmas, elame inimestega koos, kus vahest me peame ka teistele ütlema, et kuule, see või teine asi sinu elus ehk oleks vaja üle vaadata, korrigeerida, parandada või midagi sarnast. Kuidas siis tulla toime sarnaste situatsioonidega, kuidas tulla toime kriitikaga? Sest teatavasti me inimestena, isegi kui me siis ei tee peaaegu mitte midagi, ja tõesti elame niisugust väikest vaikset elu, ei ole kuskil laval, ei ole inimeste ees nähtaval kohal ja nii edasi, et äkki meil siis on võimalik niimoodi kriitika vabalt toime tulla. Aga kui sa käid töökohas ja sul on seal mõni ülemus, tõenäoliselt on, siis oht nii-öelda saada kriitikat on päris suur juba. Kui sa elad kellegi inimesega lähisuhtes, on see siis abielu, on see mõni perekonnaliige, kellega sa oled niimoodi üsna lähedalt koos elamas ja koos olemas, nii-öelda toimetamas, siis see oht kriitikat saada varem või hiljem on täiesti õhus olemas. Isegi ilma, et sa mitte midagi teeks, ilma, et sa midagi ütleks, aga juba see, et sa seal lihtsalt oled, see võib põhjustada kriitikat. Ja vahest võibki põhjustada kriitikat see, et sa mitte midagi ei tee ja mitte midagi ei ütle. Ütle ometi midagi. Hakka ometi ennast liigutama. Kaua sa istud siin niimoodi, et sa mitte midagi ei tee. Eks ole? Nii et selles mõttes kriitikat saada me võime ükskõik midagi tehes või midagi ka üleüldse tegemata jättes. Nii et selles suhtes nüüd, kui loeme seda Jeesuse teksti siin, siis me näeme seda, et Jeesus kõneleb siin sellistest asjadest, mis esmapilgul isegi võib-olla tänapäeva kontekstis tunduvad pisut arusaamatud. Ta räägib terminitest, ärge mõistke kohut, et teie üle ei mõistetaks kohut. Sest mis kohtuga teie mõistate, sellega mõistetakse ka teie üle. Nüüd see termin, mida Jeesus siin kasutab algtekstis, see termin pisut laiendatuna räägib meile kritiseerimisest. Nii nagu sina kritiseerid teisi, nii nemad kritiseerivad sind. See mõõdupuu, millega sina mõõdad teisi inimesi, see on mõõdupuu, millega nemad mõõdavad sind. See on, mida Jeesus tahab meile siin öelda. See termin, mitte ainult ei räägi kritiseerimisest, see räägib ka teatud mõttes sellisest hukkamõistvast suhtumisest. Sellisest suhtumisest või meelelaadist, mis on hukkamõistev. Seal võib olla põhjus selleks, seal võib olla ka üldsegi mitte põhjust, seal ei olegi põhjus selleks. Aga selline hukkamõistev suhtumine ja kui meie inimestesse suhtume sarnaselt, siis nemad omakorda mõõdavad meid samaga tagasi. Nüüd me näeme siin, et see, millest Jeesus siis räägib, esiteks ongi, et see, kuidas meie teistesse suhtume, see on, kuidas nemad suhtuvad ka meisse. Nüüd, kui me anname teiste inimeste kohta või ka nende tegemiste kohta kriitilist hinnangut, siis see on midagi sellist, mis ongi võrreldav kohtumõistmisega. Teiste inimeste kohta hinnangu andmine, arvustamine, kritiseerimine, sellega me asetame ennast olukorda, kus meie mõistame kohut nende üle. Langetame mingisuguse otsuse või hinnangu nende suhtes. Ja Jeesus ütleb, et enne kui te seda teete, te peaksite mõistma kohut enda üle. Te peaksite enda üle kriitikat tegema enne, kui te hakkate tegema kriitikat kellegi teise üle. Ja põhimõtteliselt see tekst tegeleb just sellega, kuidas meie ka inimestena sellises inimsuhete maailmas kriitika osas peaksime siis käituma. Ja üks teine ingliskeelne tõlge ütlebki väga huvitavalt selle sama salm kahe kohta siin, ütleb nimelt nii. Ära kritiseeri, ära istu nagu kohtunik teise inimese motiividele. Ning ära püüa tõlgendada tema südame igatsusi. Päris karm. paljud piibliuurijad on ka seda meelt, et Jeesus siin ei kõnele mitte sellest, et meil ei tohiks olla oma arvamust või et meil ei peaks olema oma seisukohta teatud olukordade või ka teatud käitumise suhtes. Et ta ütles siin, et meil ei tohiks olla oma ka tihti lugu kriitilist suhtumist teatud asjadesse. Kuid vahel on ka püütud kristlastele külge pookida sellist iseloomutut ja ilmetud kuvandit. Et me ei tohi midagi teha, me ei tohi midagi öelda, me peame kõigega leppima, me peame kõigega nõus olema ja nii edasi, nii edasi. Ja sarnane meelelaad tihti lugu ka kuidagi viisi nagu tahabki tulla, nagu ka meie ellu, et me ei tohi midagi öelda ja me ei tohi midagi teha. Nüüd, ilmselgelt Jeesus seda meile siin ei ütle. Mida ta ka ütleb, on väga selge. Ta ütleb, et see, kuidas meie mõõdame teisi, sellega mõõdetakse meid tagasi. Ta kõneleb siin nimelt sellest suhtumisest, millega me elame, ja sellisest kriitilisest hoiakust, mis võib vahest nähtamatult meie külge ennast haakida, nii et me ise ei märkagi seda. Ja teate mis? Kriitiline hoiak on nagu bumerang. See on üks hämmastav asi. Ma otsisin kodust välja ühe bumerangi, tuli välja, et see on suveniir väljaanne, vist eriti ei lenda või oli ikkagi probleem minus. Igal juhul proovime, kas keegi tahab proovida, kuidas see bumerang lendab. Aga bumerangiga on nii, et osavad mehed viskavad selle niimoodi lendu, et see tuleb nende juurde tagasi, eks ole. Ja sama lugu on teatud mõttes ka kriitikaga, et kui meie teeme kriitikat teiste aadressil, siis varem või hiljem see hakkab meile tagasi tulema. Kui me elame sarnase kriitilise hoiaku ja meelelaadiga, siis see on nagu bumerang. See jõuab meieni tagasi. Isegi kui me ei ole väga osavad kriitika tegemises, keegi lausa ütles niimoodi, et väga lihtne või ütleme nii, et selles mõttes väga lihtne on kritiseerida. Sa ei pea selleks palju midagi ettevalmistust tegema. See kuidagi nagu väga lihtsalt tuleb, et me märkame teise inimese näos plekki, me märkame teise inimese viga või puudust ja palju raskem on märgata enda puudust ja enda viga. Aga sõltumata sellest, kui halvasti me ka võiksime kedagi kritiseerida või mitte, varem või hiljem see jõuab ikka meieni tagasi. Bumerangi sa võid halvasti visata ja see ei tule sinuni tagasi. Aga lõikuse, külvamise ja lõikamise seaduse kohaselt ka kõik need asjad, mida me elus teeme, jõuavad meieni tagasi ühel või teisel viisil. Nii et Jeesus kõneleb siin sarnasest meelelaadist, kus me tihti lugu kipume andma hinnangut teiste kohta, ilma, et me annaksime ka hinnangut iseenese suhtes. Message tõlge, ingliskeelne tõlge, ütleb veel nagu selles mõttes huvitavamalt selle sama Mattiuse evangeeliumi 7. peatüki 1. 2 salmi kohta. Ütleb nimelt nii, ära sori inimeste eludes, ära trambi inimeste eksimuste peal. Ära kritiseeri neid nende vigade tõttu, vähemalt senikaua, kuni sa ei taha, et sinuga nii käidutaks. Kriitiline vaim on nagu bumerang. Kui sul on kalduvus kriitikale või kriitika meelele, sul on kalduvus inimeste hukka mõistmisele, siis paar nõuan, et mida ma olen püüdnud oma elus ise rakendada. Vahest edukamalt, vahest mitte nii edukalt. Aga sellegi poolest need on asjad, mis ikka mu silme ette on jälle tulnud. Esiteks, võta aega selle inimesega koos olla, kui sul on kalduvus teda kritiseerida. Võta aega teda kuulda. Püüa aru saada tema väärtushinnangutest, tema suhtumistest ja tema mõtte ja elulaadist. Kuidas tema mõtleb ja miks tema just nii käitub ja miks ta nii tegutseb, nagu ta tegutseb. Ja teiseks, mis väga palju aitab, on, et temaga koos olles püüa teda mõista. Püüa panna ennast tema olukorda, püüa panna ennast tema nii öelda sussidesse. Ja vaata, mis siis välja tuleb. Ja ma olen enam kui kindel ja olles ise seda oma elus proovinud ja katsetanud, ma olen leidnud, et pool sellest kriitikast, mida ma olen arvanud ühe või teise olukorra või inimese suhtes, on kadunud selle tõttu, et ma olen hakanud mõistma teda. Ma olen hakanud aru saama, miks ta nii mõtleb, miks ta nii teeb ja miks ta selline on, nagu ta on. Nii et kaks lihtsalt asja. Võtta aega inimest kuulda ja püüa teda mõista. Tihtilugu meie hinnang teiste inimeste suhtes on tegelikult meie oma hinge peegeldus. See, mis toimub meie oma hinges, me peegeldame selle teisele inimesele. Ja mulle paistab seda teksti lugedes, et Jeesus just sellele tahabki meie tähelepanu juhtida. Enne kui asume teiste kohta hinnangut andma, peaksime seda tegema enda suhtes. Enne kui sa lähed teise silmast, ripsme karva välja tõmbama. Tõmba oma silmast välja palk. Sest just nimelt see sõna pind või see, mida meile siin öeldakse, kui sa lähed pindu välja tõmbama, ongi just nimelt sõna, mida saab kasutada erinevate väga väikeste tolmu, kübeme, suuruste esemekeste kohta. Kui lihtne on näha seda ripsme karva teise silmas. Aga mis on veel põnevam seda teksti lugedes, et Jeesus kasutab siin väljendit silm. Ta ei räägi siin meile kätest või jalgadest, ta räägib silmast, mis on kõige tundlikum organ meie organismis üldse. Mina imestan arste, kes suudavad teha silmaoperatsioone. Nad on geeniused, ma ei oska muud nende kohta öelda. Aga silm on niivõrd tundlik organ. Ja sama lugu on ka teatud mõttes kriitikaga. Et kui meie hakkame tegema kriitikat või kui meile tehakse kriitikat, siis me peame arvestama seda, et me oleme astunud alale või territooriumile, kus elekter on õhus. Me peame sellega ette arvestama. Ilma seda ette arvestamata, mina küll olen jooksnud vastu seina, endale haiget teinud, teistele haiget teinud, sest ma pole osanud seda arvestada. Ma olen püüdnud parimat, ma olen tahtnud parimat, aga välja on tulnud nagu alati. Kohutav. Ja tõenäoliselt ei olegi inimest, kes nende sõnade suhtes ühel või teisel viisil ei oleks libastunud. Nii siis Jeesus läheb edasi ja ütleb, aga miks sa näed pindu oma venna silmas? Palki enese silmas, aga ei märkagi. Või kuidas sa võid öelda oma vennale, lase ma tõmban pinnu sinu silmast välja ja ei näe, sul endal on silmas palk. Kritiseerivale vaimule on omased mõned sellised tunnusjooned. Ma nimetan ainult mõned nendes siin, aga sellisele kritiseerivale vaimule on omased sarnased käitumised. See puhub väikesed asjad suureks. Tihti võimendades teiste patte, nende läbikukkumisi ja nende nõrkusi. Kritiseeriv vaim jõuab väga kiiresti ilma läbi kaalumata negatiivsetele otsustele teiste inimeste suhtes. Kritiseeriv vaim teeb mutimulla hunniku mäe suuruseks. Tihti kritiseeriva vaimuga inimesed segavad ennast asjadesse, millega tega neil pole tegelikult asja. Nad on uudisimulikud, nad tahavad jutte kuulata ja siis muidugi neid ka edasi paisata ühes või teise silmakaares. Tihti luguga kritiseeriv vaim on liiga karm, ise samal ajal olles veendunud, et ta räägib tõtt. Kritiseeriva vaimuga inimesi on ka sellised, kes viskavad paar vihjet jutu sees, muu seas ja siis lähevad hoopis teise teemaga edasi, nagu poleks mitte midagi juhtunud. Viskavad lihtsalt paar mürgiampulli sinna vahele. Ja ongi kõik. Ja siis teised peavad sellega midagi peale hakkama. Tihti lugu ka kritiseeriva vaimuga on nii, et sellega tehakse rohkem haiget, rääkides tõde, aga mitte aidates. Surudes teise allapoole ja näidates ennast paremana. Ja nii edasi siin võiks nimetada veel palju erinevaid asju. Ometigi me teame ju seda, et me elame langenud maailmas. Me oleme kõik sellest osa saanud, ühel või teisel viisil see on puudutanud meid. Ja me peame nagu pidevalt ka endale aru andma ja tegelema sellega. Ja ma usun, et see ongi põhjus, miks Jeesus sellest ka meiega räägib. Nüüd küsimus, mida me võime küsida, on see, et kas üleüldse me võime siis mingisuguseid hinnanguid anda ja kas me üldse võime midagi arvata. Selles maailmas me teame ju, et on olemas kohtunikud, kes mõistavad kohut. Alles hiljuti lõppes esimene nii öelda kohtujärk ühe väga kuulsa maade vahetuse tehingu osas, mis siin Eestis on laineid löönud. Meil on ju kohtunikud, kes mõistavad kohut, kes langetavad otsuseid ja annavad hinnanguid inimeste käitumise suhtes. Ka ühiskondades ja ühiskondadena, ka kogudustena ja inimgruppidena me ju teatud mõttes defineerime kurja. Me defineerime seda, mis on aksepteeritav ja mis enam ei ole aksepteeritav. Eks ole? Ja selles suhtes me anname ka hinnangut ja Piibel väga selgelt ka selles osas ütleb niimoodi, et valitsejatel on antud autoriteet ka kohtumõistmiseks. Nende mõõk nende käes, kui meie ei arvesta sellega, võib olla ka meie kahjuks, mitte enam meie kaitseks ja meie heaks. See on autoriteet, mis on antud inimestele, kes on vastavas ülesandes või vastavas vastutuses. Samal ajal me märkame seda ka perekonna tasandil. Ka lastevanematena meil on üks kohustus oma lapsi distsiplineerida ja kasvatada. Eks ole, et ei ole niimoodi, et laps teeb, mis ta tahab ja me ei anna mingid hinnangud, sellepärast, et me ei tohi kohut mõista. Me ei tohi hinnanguid anda ja me ei tohi ka kritiseerida. Nüüd see, kuidas me seda teeme, on pigem küsimus, mitte see, kas me seda peame tegema või ei pea tegema. Me vajame distsipliini, me vajame seda koguduses, me vajame seda kodus, me vajame seda ka ühiskonnas erinevatel tasanditel. Ja selles suhtes ka distsipliin ei ole mitte meie vastu, vaid distsipliin on meie kaitseks. Ja nii kaua, kui me heas mõttes arvestame ka nende väärtustega, arvestame ka nende põhimõtetega, mis ühes või teises inimgrupis toimivad, siis need kaitsevad meid. Nüüd samal ajal me näeme ka seda, et ka mis puudutab nagu sellist kriitilist vaimu ja mis puudutab ka sellist kriitilist meelelaadi, mis vahest ka väga kergesti tahab meie külge ennast haakida, siis see on midagi, millega me peaksime tegelema ja midagi, mille suhtes me peaksime ka võtma seisukohta enne kõike oma elus. Kuidas siis tulla nüüd kriitikaga toime? Ja järgnevalt ma tahangi vastata kahele küsimusele. Esiteks, kuidas kriitikat vastu võtta ja teiseks, kuidas kriitikat anda? Hakkame pihta esimesest. Sa võid teha omale märkmeid. See on lubatud. Kuidas kriitikat vastu võtta? Muidugi, enne kui ma midagi ütlen, ma ütlen kindlasti seda, et kriitikat vastu võtta ei ole alati sugugi mitte lihtne. See sõltub, millises olukorras me oleme. See sõltub, milline on ka meie nii-öelda kontekst või situatsioon, kus me oleme. Vahest see sõltub isegi meie meelelaadist ja meie niukesest, kuidas öelda siis, emotsionaalsest seisundist. Kui me oleme täitsa omadega nagu läbi ja väsinud ja tüdinud kõigest ja siis veel keegi tuleb ja paneb meile veel paar head laksu peale, siis meile küll tundub, et kuule jätke ometi ellu mind. Eks ole? Aga samal ajal on ka tõesti olukorrad, kus me ei oska ja ei teagi alati valmis olla. Meile tuleb mõni kriitiline märkus, mõni kriitiline noot, mõni kriitiline kiri, mõni kriitiline, ma ei tea, märguanne ja midagi sellist, millega sa siis pead ka midagi tegema, sõltumata sellest, kas sa olid selleks valmis või mitte. Sest elus on hetki ja momente, kus me ei tea üheks või teiseks elusituatsiooniks lõplikult ja täielikult valmis olla. Nüüd, esiteks, kuidas siis kriitikat vastu võtta? Igas kriitikas on kas või terake tõtt. Kui sina elad sellise meelelaadiga, et keegi ütleb sulle midagi, siis püüa leida selles kõiges, mida ta ütleb, see, mis võiks sind aidata edasi, mis võiks sind arendada, mis võiks sind paremaks inimeseks teha. On ju väga lihtne lihtsalt võtta kaitseseisund, asuda tagasi ründama või midagi tagasi ütlema või tegema. Ja ausalt öeldes, lõptulemuseks me ju teame, et see ei ole konstruktiivne. Tunded võivad tõesti olla juhitud ja suunatud just nimelt sellest kriitikast, mida me just oleme saanud. Samal ajal me ju teame seda, et tunnetega vastamine lõpuks ei vii meid mitte kuskile välja. On see siis perekonna elus nii, on see inimsuhetes laiemalt. Õpetussõnades kuningas Saalomon ütleb lausa niimoodi, kes hoiab õpetust, on elurajal, aga kes põlgab noomimist, eksib ära. Nii et ka inimestena ja inimestena, kui keegi meile ka annab tagasisidet või kriitikat, me pigem peaksime olema tänulikud talle selle eest. Suu tänu sulle, kuule see aitab mind, ma mõtlen nende asjad üle. Ja tõsid on, et mida rohkem sa oled nähtavamal kohal või mida rohkem sa ka teed, seda rohkem kriitikat sa ka saad. Saad sa seda isikutelt või saad sa seda ka laiemalt ühelt või teiselt poolt. Nii et selles suhtes kriitika on midagi sellist, mis võib tegelikult sind aidata. Kui sa elad ja õpid ka oma elus arendama sellist suhtumist, et igas kriitikas võib olla terakegi tõtt. Ja kui seal muud tõtt ei ole, mitte midagi tõtt ei ole, kõik on puhtavale, siis vähemalt ole tänulik selle eest, et sul oli võimalik muutuda pisut alandlikumaks ja saada aru, et sa ei ole ikka see, kes kõike teab ja kõik võimas on. Ei ole. Ja see ongi vahest hea, seda me ka vahest vajame. Nüüd, me eestlased oleme muidugi selles osas ikka väga mihklid. Me tõesti oleme kritiseerijad, me kritiseerime oma valitsust ja see on peaaegu meil nagu vere sees, et üks kõik, kes meie eesotsas on, ikka ülemus tuleb kritiseerida, siis ma olen ikka õige eestlane. Kui ma talle pasunasse ei anna oma nurga taga, oma sõbraga rääkides, kui ma talle pasunasse ei anna kuskil mujal, siis ma pole ikka õige eestlane. Ja mina usun, et Jumala koguduses see mentaliteet peaks küll muutuma ja selles osas me võiksime pigem arendada endas seda, et kuidas ülemusi ja ka neid, kes ees on, julgustada pigem ja toetada ja aidata ja edasi viia elu tervikuna ühes koos. Ja teiseks, mis sellest samast tulebki, kuidas ka kriitikat vastu võtta on arenda endas õppivat vaimu. See ongi võimalus õppida. Tipsportlased maksavad selle eest inimestele, kes viibivad nendega koos treeningutel, jälgivad nende võistlusi selleks, et nad kritiseeriksid neid. See on mõnus. Kujutad ette, et keegi käib sinu kõrval kogu aeg ja ainult kritiseerib kõike, mida sa teed. Nüüd, te saate loomulikult aru, et kriitika võib olla ka väga erineva tonaalsusega öeldud või see kriitika võib olla väga erinev. See võib olla arendav tagasiside. Isiklikult mulle see sõna kriitika üldse ei meeldi. Mulle meeldib sõna tagasiside. Eriti, mis puudutab tagasiside andmist. See on tagasiside. See on arendav. See on see, et me ühes koos õpime. Mina õpin tagasisidet andma ja sina õpid tagasisidet vastu võtma. Ja siis õpin mina tagasisidet vastu võtma ja sina tagasisidet andma. Nii et selles suhtes ka selline õppiv vaim on midagi sellist, mis võiks meid hoopiski meie elus aidata. Kuninga Saalomon jälle ütleb õpetussõnade 27.6. Ütleb nõnda, sõbra löögid on mõeldud siiralt. Aga vihamehe suudlused on võltsid. Winston Churchill ütles ühe väga võimsa asja seoses kriitikaga. Ta ütleb nõnda, kriitika võib olla ebameeldiv, kuid see on väga vajalik. See täidab sama ülesannet nagu valu inimkehas. See toob tähelepanu ebatervetele asjadele. Nii siis, kuidas kriitikat vastu võtta? Just nimelt sellisel viisil seda vastu võtta, et sa arendad endas õppivat vaimu ja samal ajal ka püüad leida üles selle tõetera selle sees. Aga kuidas nüüd kriitikat teha? Kas on vahest nii, et sügeleb inges, tahaks, ütled ära. Ütleks talle ära selle asja, kuule, tead, saad sa ometiga aru, et tee nii või tee naa või mida iganes, eks ole. Ja me oleme mihklid vahest selle peale, sest me teame ju palju paremini, kuidas teised peaksid elama kui me ise. Nii et... Et näe, mõni naerab siin, tuleb tuttav ette. Me oleme kõik ühes paadis. Me oleme kõik ühes paadis. Esiteks, armasta. Armasta. Sest et kristlik armastus, Jumala armastus, ei ole mitte midagi pimedat. See ei tähenda, et sa pead ignoreerima inimeste nii-öelda nõrkusi või ka isegi nende patte. Kaugel sellest. See ei ole, et sa pigistad silma kinni ja ütled, et ma ei tohi siin kohut mõista ja ma õieti jätan selle asja sinna paika ja lähen minema. Selline vastutustundetu käitumine ilmselgelt ei ole Uue Testamendi kohane üldsegi mitte. Piibel ütleb niimoodi, et armastus katab kinni pattude hulga. See ei tähenda, et seal ei ole pattu. See ei tähenda, et seal ei ole asju, mis ei vajaks parandamist. Aga armastades neid inimesi, kes vajavad parandamist, me parandame neid palju paremini, kui neid enda pihte tulistades ja neid sõõla põhjaks lastes. Teiseks, kui sa tahad kedagi kritiseerida ja kohe sügeleb, tead, siis on üks põhimõte, mida öeldakse selle suhtes. Ja see on väga lihtne. See põhimõte on kolme osaline ja see on järgmine. Tunnusta, korrigeeri, tunnusta. Kõigepealt tunnusta. See inimene, keda sa kritiseerida tahad, otsi tema juures üles mõnigi positiivne omadus. Ja kui sa ühtegi leia, siis... mine tast kaugelt mööda. Ära üldse hakka ligigi minema. Sest kui sa midagi head sealt ei leia, siis tõenäoliselt sulle ei ole ka midagi palju talle öelda ka kriitika mõttes. Nii siis tunnustamine, korrigeerimine ja siis veel pisut tunnustust ja kiitust peale kauba peale. Mõni ütleb selle peale, oh kui odav ja vesine värk. Ütled ikka ära, paneb pasunasse teise mehe silm on sinine, siis on ikka õige värk, mehine värk. Aga see on niisugune vesine, tead, kiidad natuke ja määrid mett moka peale ja niisugune hale värk. Aga kuidas sa tahad, et sinuga käitutaks? Pannakse ikka kohe üks sinikas ära, tead, lähed nii kael kõver välja siit ja siis on ikka õige värk, tead. Toimis, jah, jõudis kohale. Aamen. Jeesus ütleb, tõmba esmalt palk välja oma silmast. Siis sa näed pindu ka oma venna silmast välja tõmmata. Nimelt ka õppimine ja arenemine elus ongi võimalik just nimelt tänu konstruktiivsele kriitikale. See ongi võimalik, kui keegi ka juhib meie tähelepanu asjadele, millele me ise pole osanud tähelepanu pöörata. Mina olen tänulik, kui keegi tuleb ja ütleb, et kuule see või teine asi. Ma olen tohutult tänulik. see aitab meid. Eks ole? Ja selles suhtes see võib esimesel hetkel olla arusaamatu, see võib olla, et oh, ei, ma nii ei mõtle, see ei ole nii ja nii edasi, aga see on alati midagi sellist, mis hakkab mõjuma natuke saja pärast. See ei mõju kohe. Esimesel hetkel võib-olla tõesti tekib niisugune kaitsereaktsioon ees, aga kui sa selle asja lased nagu endast läbi ja mõtled selle üle, see lõpuks see viimselt aitab sind. Igasugune õppimine ja areng ei oleks võimalik ilma tagasi sideta. Keegi on öelnud nii, suurim ruum maailmas on arenguruum. Nii et ma ei tea, kuidas sinuga on. Kui palju sul veel ruumi on seal sees. Ja see sõltub väga palju, kas meil on selline õppiv vaim ja hoiak ja kas meil on ka valmisolek leida see terakene üles sellest võib-olla kriitika hunnikust, mille osaliseks me võime saada. Kolmandaks, kuidas konstruktiivset kriitikat anda? Tee seda ehitades. Nimelt Uue Testamendi prohvetluse mõõdupuu tuleb 1. Korintuse 14. peatüki 3. salmist. Kes prohvetlikult kõneleb, see kõneleb inimestele nende ehitamiseks, julgustamiseks ja lohutamiseks. Kui sinu eesmärk on inimese ehitada ja julgustada, siis see võib juhtuda nii, et sa isegi kõneled prohvetlikult. Ma olen näinud sellised inimesi läbi aastate ja ka viimaste aastate jooksul, kes ka siit kohast on läbi käinud, kes ei ole siia küll pidama jäänud. Aga sellised jutumärkides ise hakanud prohvetid, kes tulevad inimeste juurde ja kes juhivad nende tähelepanu nende vigadele, kes juhivad tähelepanu nende puudustele, ilma, et nad isegi teaksid, kas neid seal on, nad tunnetavad midagi, nad arvavad midagi, nad eeldavad midagi. Nad oma arvates näevad midagi ja tulemuseks on tegelikult, et see toob hukkamõistu, see toob süüdistuse ja ei mitte midagi enamat. Uue Testamendi prohvetluse mõõdupuu on kirja pandud just selles samas salmis, 1. Korintuse kirja 14. peatükis ja 3. salmis. Kes kõneleb? See kõnelgu ehitades, julgustades ja lohutades. Siin ei ole ühtegi sõna öeldud noomimisest. Siin ei ole ühtegi sõna öeldud kellegi maha tampimisest ja maha surumisest. Siin on öeldud, et prohvetluse mõõdupuu või see, kui te profeteerite, peab olema inimeste ehitamiseks. Neljandaks, kuidas kritiseerida või kuidas konstruktiivset kriitikat teha? Ära torgi rumalat. See on nii valus õppetund, mida ma olen pidanud ka jälle õppima elu jooksul. Ära torgi rumalat. Ja seda ütleb jälle kuningas Saaloman, tark mees, õpetussõnade 9-8. Ära noomi pilkajat, et ta sind ei vihkaks. Noomi tarka ja ta armastab sind. Kui sa kedagi noomid ja see, kuidas on tema reaktsioon sellele, tegelikult näitab ära, kas see inimene on rumal või tark. See inimene paljastab oma reageeringuga täpselt seda, milline ta siis on. Palused sõnad, kas pole? See, millise suhtumise ja elulaadiga me elame, see ühel või teisel viisil mõjutab kogu meie elu. Nüüd, kui keegi pole sulle ammu tagasi sidet annud, siis mõtle järele. Jõudis kohale. Võib-olla see pole väga oodatud. Loomulikult inimestena, mis puudutab ka tagasi seda andmist, see ei ole aksepteeritav, et me lihtsalt hakkame risti võiki nagu üksteise juurde sisse sõitma ja rääkima, mida me kõik ühest või teisest asjast arvame. See ei ole aksepteeritav. Parim koht, kus ka sellises usalduslikus keskkonnas areneda, küpseda, kasvada ja ka heas mõttes tagasi sidet anda, on väike grupis. Kui sina ei käi veel väike grupis koguduses, siis on midagi sinu elus väga-väga palju puudu. Me vajame niisugust väikest kohta, kus me väiksemas grupis saame üksteise olla ka ausad. Meil on pastorite meeskond, kus me käime koos ja räägime asjadest. Me vajame seda, kus me vastastiku räägime. Ei ole niimoodi, et ainult sina kuulad mind või mina kuulan ainult sind. See ei ole ühesuunaline. See on vastastikune ja selle tulemusena me küpseme, areneme ja kasvame ja saame Kristuse sarnasemateks oma elus. Nii siis, armsad sõbrad, me vajame selliseid kohti ja paiku, kus me saame usalduslikus keskkonnas ka üksteisele heas mõttes tagasi sidet anda. Ja viimaseks ja viiendaks täna hommikul, kuidas anda konstruktiivset kriitikat? Käitu teistega nii, nagu Jumal on käitunud sinuga. Väljenda halastust, armu ja lahkust. Jeesus Kristus tuli siia maailma, suri meie pattude eest ja tõi meil igaves elu. Ja Piibel ütleb meile niimoodi, et ta ei tulnud meie üle kohut mõistma, vaid ta tuli meid päästma. Millised võimsed sõnad need on? Ta ei tulnud meie üle kohut mõistma, vaid ta tuli meid päästma meie hukatusest, meie lootusetusest ja meie pimedusest. Ja just see on midagi sellist, mida ma usun, et Jumal tahab, et ka meie oma elus praktiseeriksime ja teeksime. Et kuidas inimesi aidata, toetada ja kinnitada nii, et nemad võiksid oma elus tõesti olla paremad inimesed selle läbi, et nad on olnud meiega koos. Me vajame selleks tohutult Jumala armu, me vajame seda oma elus kõigepealt, et me võiksime seda ka jagada inimestega, kes on meie ümber. Tõuseme palun ühes koos. Väga spetsiifiline teema täna hommikul. Väga nagu kitsas ja väga, väga õrn ja tundlik. Aga ometigi see on see, millest Jeesus meile räägib. Ta ütleb, ärge tehke teistele seda, mida te ei taha, teile tehtaks. Ärge mõõtke või ärge mõistke kohut teiste üle, sest see mõõt, millega teie mõõdate. See on mõõt, millega teie üle mõõdetakse. See, mis moodi meie elame inimeste vahelistes suhetes ka siin selles maailmas, see on midagi sellist, mis mõjutab ka meie elu ühel või teisel viisil. See on nagu bumerang ja see tuleb tagasi. Külva lahkust, sa saad seda tagasi. Külva andestust, see tuleb tagasi. Külva armastust, see tuleb ühel või teisel viisil tagasi. Külvates kriitikat, külvates negatiivsust, ühel või teisel viisil, see jõuab meieni uuesti. Me oleme täna Jumala ees. Mõne hetke pärast me Jumala teenistust lõpeb siin. Aga las Jumala sõna ka täna selle sõna kaudu valgustada meid ja näidata meile meie elus neid kohti, kus me peaksime oma suhtumist, oma hoiakuid korrigeerima, muutma, kus me peaksime vaatama üle neid asju, kuidas me oleme asju teinud, mida me oleme pidanud normaalseks, võibolla isenesest mõistetavaks oma elus. Ja ometigi täna Jumala sõna on pannud nagu näpu või sõrme ühe või teise asja peale meie elus, kus me kogeme, nii enam edasi ei saa. Mina pean muutuma. Ma olen oodanud, et teised muutuksid. Ma olen oodanud, et nemad paraneksid. Ma olen oodanud, et selle kaudu, et ma ütlen nendele kõik tõe välja, et siis nad on paremad inimesed. Me ei ole saavutanud loodetud tulemust. Ja täna Jumal tahab öelda meile, et tema tahab alata peale meist. Mitte naabrist, mitte abikaasast. Mitte kellegist teisest inimesest meie lähedal või meie ümber. Jumal tahab algata peale meist. Ja enne kui me laulame ja lõpetame lõpulauluga, jääme hetke vaikseks. Ja las püha vaim ise näidata meile meie elu tema silmadega. Ka selle sõna valgel, mida me täna hommikul oleme kuulnud. Isa taevas, lugedes sinu sõna, me mõistame seda, et me kõik oleme eksinud. Me mõistame seda, et me kõik oleme teinud pattu. Me kõik oleme öelnud midagi, mida me oleme isegi arvanud, et on tõde, aga me oleme öelnud seda vale hoiakuga, me oleme öelnud seda vale meelelaadiga. Me oleme teinud asju, mis on teinud teistele haiget. Me oleme annud hinnanguid, ilma, et me oleksime süübinud asja olemusse. Me oleme arvustanud ilma, et me oleksime võtnud aega selle inimesega suhelda teda mõista. Me kõik oleme mõistnud kohut ja see läbi oleme asetanud ise ennast olukorda, kus meie üle mõistetakse kohut. Issand, meil ei ole inimlikult lootust ja meil ei ole inimlikult ka võimet ise ennast parandada. isegi et me seda tahame ja soovime. Jumal, me lihtsalt avame ennast sinule täna ja ütleme, issand, muuda meid, uuenda meid, puhasta meid, pühitse meid. Elas sinu püha vaimul läbi, sinu valgus paista meie südames ja meie elus viisil, et kui me jälle ütleme midagi, teeme midagi, arvame midagi, eeldame midagi, et sa kohe ja otsemaid suunad meie tähelepanu ja korrigeerid meid. Issand, me ei taha elada nii nagu inimesed muiste. Me tahame olla pühad. Me tahame elada sinu sõna kohaselt. Me tahame tõmmata välja palgid oma silmast esmalt. Ja alles see läbi ja see järel minna ja aidata ka teisi. Sest kuidas me saame palk oma silmas aidatagi kedagi? Me oleme ju pimedad. Me vajame sinu armu ja sinu abi, issand, et näha oma palki. Me vajame sinu armu ja abi, et näha seda, mis meie elus vajab uuenemist, väljavõtmist, eemale panemist ja kõrvale panemist. Issand, pühitse meid. Me vajame sind, issand, et sa oma armu läbi puhastad meid ja teed meid uueks. Sest issand, me ei taha olla need, kes panevad selle, mis on püha koerte ette. Me ei taha seda teha, issand, sest et sina oled meid kutsunud ja uuendanud ja oma rahvaks teinud, pühaks rahvaks. Me ei taha elada nagu inimesed muiste. Me ei taha teha asju nagu inimesed ümberringi teevad. Kritiseerides, taga rääkides, kuulu jutte levitades. Issand, me tahame elada elu, mis väärib sinu nime, mis austab sind ja mis õnnistab kaas inimesi. Selleks, issand, anna meile oma armu. Anna meile igal üksikul oma armu, issand. Jeesuse Kristuse nimel. Ja samal ajal õpeta meid andma tagasi sidet nii, et see jõuab kohale. Õpeta seda andma nii, et me püüame seda teist inimest mõista, teda toetada, teda ehitada, teda tugevdada, teda parendada ja parandada, issand. Sest sina õpetad meid seda tegema. Jeesuse Kristuse nimel. Jeesuse Kristuse nimel.